Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, u mikrofonu už s vámi Markéta Rachmanová. Mým hostem je dneska lékař, který svou profesi vykonává už dost dlouho na to, aby si sám sobě zhodnotil, jestli rozhodnutí jít tehdy na medicínu bylo správné a mělo smysl. Ale vzhledem k zástupu těch vděčných rodičů, onkologicky nemocných dětí a dětí samotných, které měly i v těch krutých časech tu možnost být v rukách pana doktora Pavla Bočka z Motolské nemocnice, jsem přesvědčená o tom, že to smysl mělo a veliký. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak často si pouštíte do hlavy tu myšlenku, jestli věci kolem nás mají smysl, anebo jestli třeba je to někdy i pocit zmaru?
Tak určitě já mám takové dva základní časové úseky v tom profesním životě, a to bylo 17 let na dětské onkologii, ještě pod vedením pana profesora Kouteckého, a zbytek té mé profesní kariéry jsem strávil na dětské pohotovosti a cizineckém oddělení a ještě v rámci některých dalších úvazků, ať už to byly nějaké služby v hotelích či na středisku, takže jednak můžu mít srovnání a jednak mohu mít porovnání, nicméně to základní takový ten vjem té onkologie se mnou mě provází celý život nebo i ten další život, protože jsem už od roku 94 nějakým způsobem působil charitativně pro děti, které to onkologické onemocnění přežily, a vlastně to trvá dodnes a tím posledním a krásnou organizací je Sluneční paprsek, který se snaží děti, které měly onkologické onemocnění, ale nebo i nějaké velmi závažné onemocnění a rodiče se s nimi bojí k moři, tak se snažíme jet s nimi a tam se o ně postarat.
A to je věc, u které se zastavíme tady rovnou, když jste naťuknul Sluneční paprsek. A jak jste tady řekl, je to nadační fond? Nebo...
Je to v současné době zapsaný spolek, dřív to bylo občanské sdružení, tak jak nám to zákoník občanský změnil. A v podstatě, tak jak jsem už řekl, my jsme v 90. letech jezdili po vlastech českých. Těch dětí si musíme uvědomit, že v České republice je asi 350 každý rok nemocných nádorovým onemocněním, záměrně říkám rakovina, protože to tak není, prostě jsou to nádorová onemocnění velmi variabilního typu. A od té doby, kdy já jsem nastoupil v roce 85 až do dnešní doby, se to procento přežití obrovským způsobem zvedlo, čili těch dětí, které přežijí tu chorobu, přežijí, ale i tu velmi agresivní a náročnou léčbu, přibývá, a samozřejmě nesou si sebou následky, ať už zdravotní, psychické, ty rodiny i ekonomické a podobně, čili a nechceme je ztrácet ze zřetele, dále sledujeme až vlastně do toho věku 18 let, a těmto dětem se snažím pomáhat. Když to vemu velmi stručně, tak jsme nejdřív jezdili na Šumavu, pak se o nás staral výbor dobré vůle, kde jsme jezdili s těmito dětmi a vlastně pak jsme zkoušeli Mořský koník, Kapku naděje, ale vlastně tak, aby to všechno bylo ke spokojenosti těch dětí i naší, tak jsem zvolil tu formu Slunečního paprsku, kde to dělají lidi zcela zdarma, ať už fyzioterapeuti, lékaři, zdravotní sestřičky. Snažíme se vybrat hotel, který je hezký, který má pozvolný vstup do moře, protože máme řadu vozíčkářů, kde mají pokoje pro handicapované a kde mají také vlastně pochopení pro tak velkou skupinu, protože jezdí asi 50 dětí, plus asi 12 doprovodů. Letos děláme dva turnusy. Bohužel ty finanční požadavky tak jako obecně všude velmi, velmi stoupají a my nemáme žádnou kancelář, žádný provozní náklady, nikoho, žádného placeného zaměstnance, ale třeba letos nás to stojí 4,5 milionu korun, abychom pro děti tento pobyt zajistili, takže někdy je to i na cíle, a tak se doufám, že i třeba dneska, kdo to slyší, nám pomůže. pomůže, protože opravdu přispěje jednomu nebo dvěma nebo třema konkrétním dětem na krásné prázdniny, které oni si zaslouží. A my tam v řadě případů těm dětem pomáháme ještě odkrýt nějaké reziduální medicínské problémy, nehledně na to, že tam navazují přátelství vlastně s podobnými dětmi, zakládají si různé skupiny na Instagramu a podobně a těší se každý rok, což je pro nás vždycky největší odměna. Na druhou stranu je to strašná zodpovědnost. Kolikrát člověk má dost, když jede s vlastními dětmi a když máte 50 dětí u moře, tak je to přece jenom, když to řeknu obecně řečeno, záhul.
Jak se tam přesouváte? Letecky?
Letecky se přesouváme, ano.
Takže už i na letišti to musí být docela koordinace hodná mistra?
Už i na letišti, ano, takže někdo ztratí tu palubenku, někdo má těsně před propadnutím pasu a podobně a tak dále a tak dále. Někdo přijede s tím, že třeba ještě dobírá nějaké léky a tak podobně, takže ale to se všechno vytříbří a pak tam mají program, ať už samozřejmě dopoledne jsou rehabilitace, koupání, po obědě polední klid, potom se snažíme nějaké hry a večer X-Factor, karneval a podobné záležitosti.
To znamená, že ty děti jsou tam v podstatě pod dalším odborným dohledem.
Ano.
Pro rodiče je to záruka, že jsou v dobrých rukách a že naopak vlastně to může ještě posunout dál v té léčbě. Protože předpokládám, že důležitou součástí toho je i ta psychická pohoda, která následně potom v těch dětech zůstává a je to něco, na co můžou vzpomínat a mám za to, že to může přispět i té pohodové léčbě.
Určitě. A ještě se vrátím k té zdravotní stránce. My vlastně na základě lékařských zpráv a těch diagnóz s fyzioterapeutkami uděláme plán, kdo, co a jak bude rehabilitovat a mají jednak individuální třeba kolektivní cvičení, takže se snažíme opravdu, některé děti tam začaly chodit, některým dětem se tam výrazně zlepšila paréza. Ono i to moře léčí, takže cvičení v tom moři jim pomáhá.
Kde se o slunečním paprsku mohou posluchači dozvědět?
Máme stránky samozřejmě www.slunecnipaprsek.cz, takže tam.
A peníze, tedy jakým způsobem přijímáte, pokud se někdo rozhodne vás podpořit?
Peníze přijímáme jakýmkoliv způsobem, ale
to znamená,
máme
číslo
samozřejmě
účtu.
Číslo účtu. Někteří dárci dávají anonymně, ale řada z nich samozřejmě na základě darovacích smluv či potvrzení o přijetí daru. A velmi obecně náklady na jedno dítě v podstatě se pohybují okolo 20-22 tisíc korun.
Kolem prostředí a oboru onkologie je mezi lidmi možná spousta předsudků, možná v některých případech až mýtů. Je to vždycky depresivní prostředí?
Já si nemyslím, samozřejmě ta dětská onkologie a onkologie dospělá jsou de facto skoro dva velmi odlišné obory, protože se to liší typem těch nádorových onemocnění a podobně. A když vemu ten základní rozdíl, tak u těch dětí to nejhorší, co oni na tom vidí, je ten pobyt v nemocnici a ta vlastní léčba. Teď myslím na ty děti vysloveně malé školního věku, ty dorostenci už mají náhled na závažnost toho onemocnění, když to u dospělých je to samozřejmě strach z té základní nemoci. To je jedna věc. Druhá věc, musíme si uvědomit, že za těch 30 let se změnil určitým způsobem náhled na to, jak s onkologickými onemocněními nebo pacienty pracovat, jak s nimi komunikovat, netajit, jsou tady možnosti nějakého druhého náhledu a podobně. Musíme si uvědomit, že v podstatě z dospělých každý čtvrtý téměř onemocní onkologickým onemocněním a například ty preventivní programy, ať už na karcinom prsu nebo na kolorektální karcinom, když budu jmenovat takové dva základní a nejčastější typy nádorových onemocnění u dospělých, tak fungují a ta možnost přežití a ty možnosti léčebné jsou samozřejmě diametrálně odlišné než před těmi 30-35 lety.
Nicméně u té dětské onkologie samozřejmě prevence stačí to, když děti chodí k praktickému lékaři?
Já si myslím, že my máme velmi dobře vypracovaný systém těch kontrol u praktického lékaře dětského, ať už je to v těch prvních 5-6 let života. Nicméně u těch dětí bohužel se ty první příznaky a první známky, že se něco děje, schovají za chřipku, za nějakou nevolnost, za bolesti břicha a podobně. A pořád, i když už o tom hovoříme 30 let nebo samozřejmě více, ta veřejnost, ale i ta odborná veřejnost s tím jaksi nepočítá, že by dítě mohlo mít nádorové onemocnění, čili stále vídáme děti, které už mají rozsáhlé nebo to onemocnění nebo ve třetím, čtvrtém stádiu nebyly zachyceny včas. A nemyslím si, že by to byla chyba pediatrů. Je to prostě tak, že ta diagnóza se může skrývat pod pláštíkem jiných problémů.
Jak blízko nebo jak daleko je ten čas, ta doba, kdyby se onkologická onemocnění stala úplně vylečitelná?
Tak samozřejmě se na tom pracuje, protože jenom za ta léta, co já se v medicíně pohybuji, přibyly imunologické léčby, přibyla biologická léčba, velká naděje se dává do určitých typů genových terapií, přibyly nová cytostatika, nové techniky ozáření, nové operační techniky, ať už třeba robotické operace a podobně, ale že bychom zcela eradikovali nádorová onemocnění, to bohužel ne. Můžeme furt pořád a pořád snižovat tu nebezpečnost a zvyšovat vlastně to procento přežití.
Říká pan doktor Pavel Boček, který je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem.
Pan doktor Pavel Boček je mým dnešním hostem ve studiu. Na konci každého lékařského přístroje a v každé ordinaci sedí samozřejmě člověk. Když se na to podíváme jako na vědní obor, na disciplínu lékařství obecně a konkrétně třeba tu onkologii, jak moc je o ní zájem mezi mladými lékaři, absolventy fakult?
Tak obecně, když srovnám vlastně svůj typ vzdělání v té době, například byly v Praze tři fakulty, jedna byla takzvaná všeobecná, druhá byla fakulta dětského lékařství, třetí byla fakulta hygieny epidemiologie, to už není, je první, druhá, třetí, kde to zaměření nebo ty rozdíly se stírají mezi těmi jednotlivými obory. Co vidím jako zásadní problém je, že nám spoustu mladých lékařů utíká ať už do zahraničí nebo úplně mimo obor, což je dáno ekonomickým podhoubím, což je dáno tím, že oni musí dlouho čekat na vlastně první atestaci a po první atestaci teprve mohou nějakým způsobem plnohodnotně pracovat, ať už na oddělení sloužit a podobně, kdy ta doba 5 let se mi zdá dlouhá, my jsme měli možnost atestovat po 3 letech, čili to je také musí absolvovat povinná kolečka na vlastně pracovičích, s kterými už se pak nikdy nesetkají, čili nějakým způsobem bych toto zjednodušil. A v současné době je třeba absolutní nedostatek praktických lékařů pro děti a dorost, stejně tak praktiků u dospělých. Víme, že ten průměrný věk se pohybuje někde mezi 60 a důchodovým věkem, čili až ti to odejdou, tak dost často nebude náhrada, to vidím z vlastní praxe, že řada oborů se zavírá a je to škoda, protože jak jsem řekl na úvod, například ta pediatrická péče, propracovanost, kontrol, očkování je velmi dobrá a když mluvím s lidmi, ať už to je i ze západní Evropy, tak to tam rozhodně nefunguje takto.
A když byste se podíval na toho konkrétního medika, ono se o mladých lidech dneska říká, že se musí velmi snižovat nároky, že ti mladí nechtějí tolik pracovat, že medik dnes a medik před 30 lety je přece jenom rozdíl. Vy jste samozřejmě člověk z praxe, tak jak to vidíte?
No, já když si vzpomenu na první 3 roky medicíny, kdy jsem opravdu musel omezit sport, zábavu a lidově řečeno se člověk drtil. Nemyslím si, že možná ty prostě podmínky pro dnešní mediky jsou lepší, jsou i jiné výukové techniky, můžou používat počítače, mobily, podobně, čili asi v tom je to ulehčené, ale ten objem toho učiva zůstává stejný, možná je tam určitá restrikce, ale ty podmínky jistě mají mají lepší.
Teď pojďme trošku zafantazírovat, kdybyste měl současnému ministrovi zdravotnictví poradit něco, co by se v tom systému vzdělávání mladých lékařů mělo změnit, kde je prostor pro zlepšení?
No, určitě bych zlepšil možnost jejich rychlejšího nástupu do plnohodnotné praxe.
To znamená, to jsou ty zdlouhavé atestace?
Ano, možnost nějakým způsobem cíleně teda a propagovat třeba obory, které jsou dneska nízko obsazené nebo stále se tam hledají lékaři, aby měli nějaké preference v tomto směru. A v podstatě zlepšit samozřejmě to ekonomický, ten ekonomický start, protože uvědomme si, že ti medici končí v 25 letech, řada mediček se vdá, chce mít rodinu, čímž se zase posune ta doba té atestace a podobně, čili třeba v 32, v 33 letech teprve nastoupit a mít nějaký platovou třídu není ideální.
Říká pan doktor Pavel Boček, který je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, pan doktor Pavel Boček je mým dnešním hostem. Velké téma komunikace lékař versus pacient a dále samozřejmě pacient versus okolí. To jsou věci, které se ve společnosti poslední dobou hodně promítají, pořád se to vyvíjí. Moje zkušenost, musím říct, je vlastně až zázrakem velmi kladná, ale občas se člověk podívá na sociální sítě nebo se dostane mimo svoji, jak se říká, sociální bublinu a ty příběhy jsou překvapivé. Když se podíváme třeba na onkologické pacienty, tak je tam ta komunikace v něčem odlišnější, specifičtější, nebo vy lékaři to berete tak, jakože pacient, nemáme rozdíl?
Já myslím, že jste měla štěstí, že teda ta komunikace probíhala dobře, protože já bohužel se setkávám, ať už to jsou známí přátelé, kamarádi ze sportu nebo z kultury, s tím, že prosím tě, můžeme ti poslat zprávy, oni mu nebo jí nic neřekli. A není to prostě v jednotkách, ale je to opravdu velmi často, což mě samozřejmě mrzí. Zkusme si říct ty příčiny, jestli jsou ti lékaři přetíženi, nebo mají pocit, že krátká informace stačí, nebo že by si to ten člověk měl nastudovat, ale prostě tím základním a možná i z poloviny zaručeným dobrým postupem léčby a úspěchu je motivovat toho pacienta a informovat tak, aby tomu rozuměl, aby měl možnost i se rozhodnout, protože často se volí různé léčebné postupy, aby měl náhled na to onemocnění. Druhá věc je, že zase až spousta lidí si až jakoby přestuduje všechno o té nemoci a má pocit, že tomu lékaři může radit. A dneska doktor Google nebo jiné internetové servery nám často dělají velké problémy i na pohotovosti a nakonec i třeba bulvární média, kdy otisknou jeden případ, například meningitidy u dítěte a všechny jsme zavaleni telefonami, on má pupínky, není to ta meningitida a podobně. Čili musíme to brát z těchto stran, ale ta komunikace by měla být jasná, empatická a profesní.
A u případu dětských pacientů asi o to víc empatická.
Přesně tak.
I směrem k rodičům. No a pak je tady komunikace pacient versus to okolí, protože samozřejmě si umíme představit, co prožívá člověk, který se nějakým způsobem stane tím nemocným buď sám, anebo je rodičem nemocného dítěte a nějakou takovou tou sociální šuškandou se o tom začne mluvit v práci, mezi kamarády a nikdo pořádně neví, jak se k tomu postavit. Vím, že existuje takový pravidlo, že člověk může přijít s tím, pokud se o tom bude chtít bavit, jsem tady. Jenže dneska ta společnost je spíš nastavená tak, že se moc my nebavíme, že si spolu spíš jenom píšeme a že se ty podpory v mnoha případech zhluknou do slovíček bojuj, drž se, to dáš.
Máte pravdu. Každopádně by si to měl regulovat ten sám pacient, do jaké míry a hlavně koho pustí do té bubliny těch informací a toho dalšího, když teda vemu nejenom onkologické onemocnění, máme tady cukrovku, máme tady řadu dalších nemocí, nebo třeba srdeční slabost a podobně. Všechno jsou závažné stavy, které je na tom pacientovi, jakým způsobem informuje ty další. Jedna věc je rodina, myslím si, že by tam ta informace měla být plnohodnotná i z toho, nejenom z toho povzbuzení, ale kdyby se cokoliv s tím pacientem stalo, měli by umět aspoň nějakým způsobem vědět, kdo je ošetřující lékař, komu zavolat nebo co dělat při třeba hypoglykémii a podobně. A pak je to okolí, jak se zmínila, i to pracovní okolí, tam asi by si to měl řídit ten člověk sám a je jistě dobré, že přece jenom tu základní informaci, ano, on je nemocný, tak ho nějakým způsobem pozbudíme, ale třeba dál už si nebude chtít pustit do těch detailů, o čem ta choroba je a podobně. Bohužel u těch onkologických onemocnění je na těch pacientech dost často to vidět, ať už je to, že nemají vlasy nebo prostě mají nějaké jiné komplikace.
Projdou nějakou změnou.
Ano, projdou změnou, čili tam asi se tomu neubrání, ale zase by mělo být to okolí tolerantní a opravdu chtít vědět jenom to, co jim ten pacient sám pustí.
Pojďme na pohotovost. To je velké téma, to máte rád.
Já už jsem se usmál.
Tak vy sloužíte aktivně v Motolské nemocnici na dětské pohotovosti.
Ano.
Jak často? Asi často. Předpokládám, že doktorů, kteří slouží pohotovosti, je stále málo, nebo jaká je ta realita?
V Motole máme vlastně dva typy té základní lékařské péče pohotovostní. Jedno je urgentní příjem, respektive kam jezdí sanity s dětmi, ať už teda s vysokou horečkou nebo prostě s nějakým zvracením, ale i s úrazy, s křečemi a podobně. Tam je samozřejmě ta péče opravdu urgentní a spolupodílí se na tom řada odborníků podle typu toho nemocní. A pak je ta klasická pohotovost, kde řešíme teda teploty, vyrážky, kašle, průjmy, zvracení. A tam samozřejmě nechci říct, že by tam nikdo nechtěl dělat, máme zatím jistě obsazenost dobrou, ale jsme přetíženi hlavně v těch měsících, kdy jsou takové respirační hlavně infekty.
To znamená podzim, jaro.
Podzim, jaro, ale i teď v létě zase jsou další onemocnění. Základním problémem, který mě strašně pálí, je ta neschopnost rozlišit rodičů, kdy opravdu na tu pohotovost jít. Protože z mojí praxe vím, že třeba, já nevím, z 10 dětí, 6 dětí by ty rodiče měli zvládnout doma, protože běžet na pohotovost po 5-6 hodinách teploty prostě není adekvátní. My tam vlastně ještě z pravidla nic nezjistíme, jenom, že to dítě má teplotu. To za prvé. Za druhé, řada věcí, ať už je to nějaké drobné. Vždycky se musím řídit stavem toho dítěte. My pak vidíme, že v té čekárně se honí a to navíc teda, když tam takhle dorazí v houfném počtu, tak skutečně tam může být někdo, u koho se jedná o závažné onemocnění, závažné komplikace, musí čekat. Samozřejmě tam máme sestřičky nebo tu možnost, abychom preferovali děti, které opravdu na tu pohotovost patří, ať už jsou dušní nebo dehydratovaní, ale dost často to prostě jsme zahlceni pacienty, který by tam být nemuseli, ať už, že se něco dočtou právě z toho Google rodiče, nebo mají strach, nebo jsou vystrašeni, že si četli o té meningitidě, nebo o teďko byl samozřejmě zase ten RS virus, respektive černý kašel, dítě zakašle a už teda se jede proto, že jestli náhodou nemá černý kašel, navíc ani nemáme možnosti dělat nějak nějaká rozsáhlá vyšetření, jsme opravdu pohotovost, to znamená první pomoc. A druhá věc, která mi vadí, že bohužel si právě z pohotovosti řada lidí dělá vlastně obvod, že nemají obvodního lékaře, nemají neseženou zástup, přichází vlastně třeba s pětidenními problémy a to opravdu není indikace pro návštěvu pohotovosti. A třetí věc, která mě mrzí, že řada obvodních lékařů zkušených, velmi dobrých praktiků, protože vlastně nechce chodit sloužit na pohotovost. Ty služby jsou 12-hodinové, poměrně dlouhé, náročné, takže se jim na druhou stranu nedivím, ale hodně by to pomohlo. Já chodím i na Bulovku, kam z pravidla chodí teda praktici sloužit a vím, že, ty, že ta jejich práce je vlastně profesní a to. Navíc ten motol je tak jakoby, když to zase řeknu lidově řečeno, provařený, že k nám chodí daleko větší objem teda pacientů, ať už od Berounáš po Pomělník, nebo,
spádová lokalita. No,
nebo v podstatě i Středočeský kraj a podobně. A prostě jenom mám strach, že někdy v tom kvantu můžeme přehlídnout něco, co je závažného.
Zase přidám svou vlastní zkušenost. Byla jsem s dítětem dospívajícím na pohotovosti někdy v loni. Jednalo se o kousnutí zvířetem, takže opravdu ta rána byla poměrně veliká. Byla potřeba vyčistit už odborníkem a vlastně na pohotovosti mi i bylo řečeno, že je fajn, že jsme přišli. Překvapilo mě v té čekárně, že si tam z toho ty lidi udělali třeba v sobotu odpoledne až takový jako dýchánek, že tam začali přicházet různí příbuzní, kteří se tam u toho dítěte, které nevypadalo v tu chvíli, že opravdu na pohotovost patří, udělali takový opravdu jako v uvozovkách hezký odpoledne na pohotovosti v Thomayerově nemocnici. A tak jsem si tak jako říkala, že to jsou přesně asi ti lidé, kteří potom budou psát na ty sociální sítě. Čekal jsem v Thomayerce 6 hodin a bylo to ukrutný a už víc ne a zdravotnický systém u nás stojí za prd.
Já zase můžu říct tu základní premisu z Motola, že my vlastně poskytujeme takový full service, protože tam máme pohotovost ušní, máme pohotovost neurologickou, chirurgickou, oční a podobně. Čili někdy se, když je to dítě opravdu závažně nemocné, prolínají tyto obory a musí projít tím kolečkem tak, abychom ho důkladně vyšetřili. Ale jsou případy, kdy mají třeba žádanku na vyšetření neurologické od obvodního lékaře vyšetření a přijdou o víkendu, protože jako nechtějí čekat nebo schánět někde ambulantního neurologa a podobně a to bohužel, nebo přijdou 3 dny se zlomenou sádrou večer, protože si myslí, že tam nikdo nebude.
Co takhle před létem doporučit, pane doktore? Právě, abychom se vyhnuli vlastně my sami jako rodiče tomu stresu na pohotovostích a vlastně i tomu uvážení, jestli ano, jestli jet, nebo to nechat být, ošetřit si doma.
V tom létě nejčastěji vídáme třeba, jsou onemocnění, která jsou pro to léto typická, bývají to průjmová onemocnění, tak tam samozřejmě stačí dieta, nějaké léky proti průjmu, něco jiného je samozřejmě u kojenců, a malých batolat, kde ty průjmy mohou být nebezpečné. Vídáme ale často i úžeh, který je častý, a pak jsou různé infekční choroby spojené s takovými kožními projevy, ať už to jsou neštovice, nebo taky dost častý, pátá dětská nemoc, syndrom ruka, noha, ústa, to všechno se dá vlastně ošetřit doma a nebo prostě počkat na toho svého obvodního lékaře, protože to nejsou onemocnění, která by byla nějak životu ohrožující, kromě těch dětí, které už nějakým způsobem mají třeba imunodeficit nebo jsou jinak závažně nemocná, tak pro ně i třeba běžné a infekce jsou nebezpečné.
Když by se navýšil počet těch pohotovostí v České republice, pomohlo by to něčemu?
Určitě by to pomohlo. V Praze vlastně jsou Motol, Bulovka, Krč, Vinohradská nemocnice a to je vlastně všechno, ale určitě by pomohly další pohotovosti, například třeba v těch větších městech, třeba Beroun, Mělník, anebo i v okresních městech, dost často ty lidé, hlavně teda žijící v severních Čechách nebo i v západních Čechách musí na tu pohotovost opravdu jezdit až do krajského města. To není dobré.
Říká pan doktor Pavel Boček, který je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, pan doktor Pavel Boček je se mnou dneska ve studiu. Ještě jsem s vámi chtěla otevřít jedno téma, ke kterému mě v podstatě dohnal příběh Nizozemky, mladé ženy, která měla velké nevratné psychické problémy a rozhodla se dobrovolně ukončit svůj život. Tam je eutanázie povolená. Vy jste lékař, který se pohyboval samozřejmě častokrát na hranici života smrti. Jak se vlastně díváte na eutanázii a na to dobrovolné ukončení života?
Tak já jsem napsal několik statí, ať už to do českých médií, a jsem vlastně jeden z mála, který jde proti proudu České lékařské komory, kdy s eutanázií jako takovou souhlasím. Právě na základě toho, co jsem prožil za těch několik nebo mnoha let na dětské onkologii, ale to nejde jenom o nádorová onemocnění. Máme tady amyotrofickou laterální sklerózu, máme tady řadu onemocnění, kdy to tělo velmi trpí, ale přitom ta hlava má stále rozhodovací schopnost a ta základní premisa mě k tomu vede ta, že prostě i když máme obrovské množství opiátů a analgetik, tak přece jenom by si ten člověk měl rozhodnout sám, zda ještě chce trpět, anebo vlastně finálně na tou chorobou zvítězí tím, že ji ukončí život. Možná to zní drsně, ale měl jsem okolo sebe i případ, kdy ty lidé odjeli s takto nevyléčitelnou diagnózou i v podstatě bolestech do zahraničí, kde zaplatili těžké peníze za to ukončení života. A ono se to v podstatě cyklicky vrací do parlamentu a do diskuzí a vždycky to tak dojde do ztracena. Druhá věc je, že by samozřejmě to muselo být právně, eticky perfektně ošetřeno, aby to nikdo, kdokoliv nemohl zneužít.
I dětských pacientů by se toto ve vašem vědomí týkalo?
Dětských pacientů zažil jsem, kdy mě rodiče prosili, pane doktore, ukončete už to trápení. Ať už to bylo u dětí s mozkovým tumorem a z pravidla. A tam je to prostě těžké, ale za to dítě jsou zodpovědní právně rodiče, čili možná by tu možnost na základě zase nějakých opravdu nezávislých posouzení několika stran mít možnost měli.
Ještě zůstanu u paliativní péče, což je taky téma, které určitě neslyšíte poprvé, vy jakožto lékař, který má tuto zkušenost. V Brně bude brzo otevřen první dětský hospic právě pro děti, které jsou nevyléčitelné nebo právě už v tom paliativním stádiu života, odlehčovací služby pro rodiče. Jak je možné, že takových zařízení u nás je vlastně tak málo, respektive nejsou téměř žádná?
No, ani paliativní hospice pro dospělé také jsou nedostatkové nebo nemůžeme tam umístit ty pacienty, kteří by si to zasloužili, protože ta péče je tam skutečně odborná, lidská, psychologická, což všechno ten umírající a trpící vlastně má mít, abychom mu umožnili odchod z toho života důstojně, kvalitně. Musím tady zmínit organizaci Cesta domů, která úžasným způsobem pomáhá, půjčuje pomůcky, jezdí za těmi klienty domů, protože ta možnost být doma i v tomto období je prostě nenahraditelná, být obklopen kruhem rodiny, která samozřejmě nemůže tu péči sama zvládnout bez nějakých odborných rad. Čili to je organizace, kterých by mělo být minimálně víc. A těch dětských, ten dětský paliativní hospic vidím taky jako vynikající záležitost, protože i ty rodiče, protože dost často ty děti už jsou třeba po roce, po dvou, po třech letech terapie vyčerpáni z té péče základní a nějakým způsobem specializované, čili a vidí, že to bohužel bylo marné, tak tady ta péče musí fungovat, ale nejenom teda pro to dítě, ale i pro ty rodiče. rodiče, že dost často to nemusí vůbec vládat.
Abychom zakončili přece jen v tomto tématu nějak pozitivně. Co byste si přál, pane doktore? Tak ptát se pana doktora na to, co by si přál, tak předpokládám, že je to o tom, aby měl co nejméně pacientů, aby bylo co nejméně dětských pacientů, ideálně žádní, ale pochopitelně nežijeme v ideálním světě. Nicméně poprosím vás o to, co byste si přál.
Přál bych si, aby rodiče vychovávali děti s láskou a rozumně, nebránili se třeba radám těch babiček, aby nějakým způsobem omezovali jejich závislosti na sítích, protože máme obrovské spousty dětí, které díky covidu, izolaci a sociálním sítím mají velké psychické problémy. Čili bych si přál, aby to dětství pro ty naše děti, já mám teda 15 nebo skoro 16 letou dceru, bylo aspoň tak hezké, jako jsme měli my, že jsme prostě byli venku, hráli si, byli jsme trošku třeba neposlušní, ale rádi na to vzpomínáme a nemuseli jsme řešit nějaké hejty nebo prostě šikany a podobně, čili trošku omezit tu techniku a ty sociální sítě na úkor nějakého zdravého způsobu života.
www.slunečnipaprsek.cz podpořte, pokud vás tohle zajímá, určitě uděláte moc hezkou věc panu doktorovi radost a nejenom jemu, ale spoustě dětí, které si výlet zaslouží. A vám děkuju za vaši práci a za to, že jste si udělal čas.
Taky děkuju a přeju hezký den.
To byl pan doktor Pavel Boček. Celý rozhovor si můžete poslechnout na www.radioprostor.cz a taky ve všech podcastových aplikacích. Markéta Rachmanová se loučí, přejeme hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.